15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Gana povukla priznanje takozvane države Kosovo, potvrdio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. To je ogroman uspeh politike kontinuiteta koju vodi Srbije i orijentacije ka budućnosti, ocenila premijerka Ana Brnabić. U Srbiji svet obeležava se dan primirja i 101 godina od završetka Prvog svetskog rata. Predsjednik Aleksandar Vučić u trodnevnoj radnoj posjeti Francuskoj. Sa predsjednikom Macronom razgovaraće o evrointegracijama i regionalnom projektu Mali Schengen. Posle ostavke bolivijskog predsjednika Moralesa stižu poruke da je neophodno sačuvati mir i organizovati nove izbore. Na debatnom turniru na Oxfordu studenti Miloš Marjanović i Janko Đorđević pobedili u glavnoj kategoriji. Čuveni ruski pijanista Evgenij Kisin nastupit će u Kolačevoj zadužbini u Beogradu. Sutra u većem delu zemlje umereno oblačno, malo toplije i vetrovito, temperatura do 20 stepeni. Vlada Republike Gane odlučila je da povuče priznanje nezavisnosti takozvane države Kosovo jer predstavlja kršenje Helsinškog dogovora i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. To se navodi u diplomatskoj noti te države upućenoj iz Srbiji. Pripremila Sandra Cvijanović.
U diplomatskoj noti koju je Gana uputila Srbiji, a u koju je Tanjug imao uvid, navodi se da je 2012. odlučila da prizna Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu, nakon čega je usledilo uspostavljanje diplomatskih odnosa između dve zemlje, ali da se ispostavilo da je ta odluka bila preuranjena. Kako bi se izbeglo dalje kršenje Helsinškog dogovora i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Gana je odlučila da povuče priznanje Kosova, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Gana je 16. zemlja koja je povukla priznanje, s tim što ona je zemlja koja ima najveći broj stanovnika od svih koje su do sada povukle priznanje. Po rezultatima popisa od prošle godine imali su 29 miliona stanovnika, tri puta su veći od Srbije. Ali ne samo to, Gana je zemlja sa velikim političkim uticajem, to će svakako uticati i na druge zemlje, naročito iz tog regiona, da povuku odluku o priznanju.
Premijerka Srbije Ana Brnabić odluku Gane da povuče priznanje kosovske nezavisnosti vidi kao ogroman uspeh politike koju Srbija vodi poslednjih nekoliko godina. Ona smatra da sve više zemalja prepoznaje i želi da povuče priznanje dok traje dijalog, kako ne bi dale podršku jednoj strani.
Mislim da ovim Gana daje jasan signal svima ostalima širom sveta da razmisle o tome kako se postavljaju prema ovom pitanju kada imate jasno jednu stranu, odnosno Beograd, koji daje signale da je spreman za hrabre korake kako bi doprineo ne samo našoj stabilnosti, regionalnoj stabilnosti, stabilnosti u Evropi, samim tim stabilnosti u svetu i Prištinu koja je protiv bilo kakvog dijaloga i vodi politiku koja se jednostavno isključivo i samo bazira na barijerama, na protekcionizmu, na zatvaranju slobodnog protoka ljudi, robe i usluga.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić naveo je da je odluka Gane rezultat sistematskog delovanja predstavnika države Srbije.
Mi ćemo nastaviti sa tim aktivnostima i to je rezultat kontinuiranog i sistematskog delovanja naše države. U svakom slučaju mi imamo u planu da do kraja godine još nekoliko zemalja povuče priznanje i to je proces koji traje već nekoliko godina. Znate, nije lako da se dođe do jedne ovakve odluke, za to je bilo potrebno godinu i po dana kontinuiranog rada, sastanaka, ministarka je bila ovde u poseti, ja sam bio u poseti Gani, predsednik je razgovarao sa ministarkom i u Njujorku, tako da posle dugog rada sledilo je jedna ovakva odluka.
Savjetnik vršioca dužnosti kosovskog šefa diplomatije Jetljir Ziberaj demantuje navode Dačića da je Gana povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Dačić odgovara da je Gana notu o povlačenju priznanja donela 7. novembra, da je već sutradan prosledila Kosovu, ali da Priština o tome nije obavestila javnost.
U Srbiji i mnogim zemljama sveta obeležava se Dan primirja u Prvom svetskom ratu, dan kada su sile Antante 1918. godine potpisale primirje sa Nemačkom u železničkom vagonu u Compiègneu u Francuskoj. Time je okončan veliki rat koji je imao razorne posljedice za celu Evropu. Ukupno je stradalo 15 miliona ljudi. U Srbiji je odneo oko 1.300.000 života, što je činilo gotovo trećinu stanovništva. Kod spomen kosturnice branilaca Beograda u Prvom svjetskom ratu održana je centralna državna ceremonija polaganja venaca i udavanja počasti povodom dana primirja. Predvodio je ministar Zoran Đorđević. Prisustvovali su i predstavnici Vojske Srbije, grada Beograda i diplomatski i vojni zaslanici više zemalja, zabeležila Jovana Obrenić.
Vremešna Radivojka Sredojević došla je na novo groblje kako bi odala počast svome dedi Savine Storoviću, borcu iz Prvog svjetskog rata, čiju je crno-belu fotografiju sve vrijeme držala u rukama.
Sećam ga se. Mali čovjek, krasom, ali pun energije. Energičan je bio. Pričao je kako nisu znali za strah. Samo su išli da oslobode Srbiju. Sjeća se da su bili dosta gladni, ali duh ih nikada nije izdao. Nikada.
Prvi svjetski rat bio je najveće zlo koje je zadesilo celu Evropu, tokom kojeg su se dešavali ratni zločini i nenadoknadivi ljudski gubici, rekao je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević kraj spomen kosturnice branilaca Beograda.
Srbija, pored toga što je pretrpela velike gubitke, u Srbiji su dešavala se velika zverstva. Toga moramo da se sećamo danas, upravo iz razloga da ne bi dozvolili da nam se ikada više to desi. Danas, evo, 101 godinu posle toga, želimo da svaki naš građanin oseti boljitak. Želimo da se nikada više ne vrati bilo kakav rat, jer kao što sam rekao, rat je najveće zlo. Zato se borimo danas i zato je danas Srbija garant bezbednosti ovde na Balkanu, neko ko zastupa mir i koji želi mir.
Uz intoniranje himni i pesmu Kreće se lađa Francuska, venci su položeni i na francuskom vojnom groblju. Ambasador te zemlje, Jean-Louis Falconi, istakao je da je Srbija platila visoku cenu tokom Velikog rata, da je pretrpela velike gubitke, a da danas doprinosi međunarodnoj bezbednosti učestvujući u očuvanju mira.
Mi to ne zaboravljamo. Nacija se seća onih koji su se borili na svim frontovima i na istoku i na zapadu. Uklesana imena na spomenicima nas stalno podsjećaju na vrednost, čast, hrabrost, odanost i junaštvo.
I zaslanik predsjednika Republike Srbije Nikola Selaković položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. U spomen knjigu upisao je između ostalog da su golgota Velikog rata i pobeda u njemu postali nezaobilazan deo srpskog duha, identiteta i sistema vrednosti, kao i najsvetliji primjer požrtvovanja i ljubavi prema otadžbini.
U četiri opštine na severu Kosova i Metohije jutro su osvanuli bilbordi i plakate sa kojih je u znak Dana primirja upućena zahvalnost za Srbe koji su za slobodu u Prvom svjetskom ratu platili najveću cenu i položili život. Uz ljubičasti cvet Natalijine Ramonde ispisano je 1.300.000 imena u jednom. Večna slava i hvala.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu je označio početak obeležavanja dana sjećanja paljenjem plamena na grobu neznanog junaka ispod triumfalne kapije, javlja Nataša Jokić.
Predsjednik Francuske Republike predvodio je danas ceremoniju obeležavanja završetka Prvog svjetskog rata. U prisustvu pripadnika udruženja vojnih veterana i bivših francuskih predsjednika Hollandea i Sarkozija, predsjednik Macron položio je venac ispred večne vatre u spomen neznanom junaku ispod triumfalne kapije u Parizu, kao i na spomenik Georgesu Clemenceau, predsjedniku vlade, u vrijeme završetka Prvog svjetskog rata. Ovogodišnje ceremonije povodom 11. novembra obeležava odavanje počasti i otkrivanje spomen ploče sa imenima 149 vojnika i oficira francuske vojske, kako se kaže, palim za Francusku u toku vojnih intervencija u inostranstvu posle 1963. godine u Libanu, Čadu, bivšoj Jugoslaviji, 78 poginulih, Sahelu, Afganistanu i tako dalje. Oko ovih takozvanih mirovnih misija u inostranstvu i dalje postoje duboke nesuglasice, tako da je otkrivanje spomenika odlagano još od 2011. godine, uprkos očekivanjima porodica poginulih vojnika i oficira. Vojska je željela da ovaj spomenik bude u prostoru invalida u strogom centru Pariza, gde je Napoleon napravio čuvenu bolnicu i boravište za svoje vojnike ratne invalide. Zbog protivljenja stanovništva, gradske uprave i arhitekata, na kraju spomenik će biti postavljen. postavljen i otkriven danas u 15. arondismanu u Parizu na mestu koje nije turistički poznato u središtu jednog parka.
A Srbija je po broju poginulih srazmerno broju stanovnika na prvom mestu stradalih u Prvom svetskom ratu, pa i zbog toga današnji dan jeste jedan od najvažnijih datuma u našoj istoriji. Srbija i srpski narod kao pobednici u tom ratu imali su veliko poštovanje u celom svetu, a srpskom narodu su priznati žrtve i stradanje i slava, podsjećaju istoričari. Pripremila Ida Maričić.
Prvi svetski rat predstavlja jedan od najvažnijih događaja nacionalne, evropske i svetske istorije. To je događaj koji je pokazao da jedna mala država, rame uz rame sa velikima, može da piše istoriju, kaže istoričar Dejan Ristić.
To je događaj koji je u toj meri presudan da mi dan danas osjećamo posljedice Prvog svetskog rata. Prva, najvažnija i najveličanstvenija posljedica jeste sloboda. I ovo jeste dan slobode i jeste dan pobede. Dakle, slavimo pobedu srpske vojske u Prvom svetskom ratu, ali istovremeno slavimo beskrajno rodoljublje i junaštvo naših predaka koji su preživeli taj rat ili posebno oni koji su stradali u Prvom svetskom ratu.
Za istoričara Čedomira Antića je neshvatljivo što smo kao država Dan primirja u Prvom svetskom ratu počeli da slavimo tek 2012. godine. Pobeda u Velikom ratu, prema njegovim rečima, ogromno je postignuće jednog malog naroda i njegova ogromna, nemerljiva žrtva.
Samo ta velika pogibe, dakle, jednog naroda koji, kad uzmemo u obzir sve Srbe koji su živjeli na Balkanu, nije prevazilazio 8 miliona stanovnika. Dakle, to su ogromne žrtve. Dakle, one su uporedive sa žrtvama jevrijskog naroda u Drugom svjetskom ratu. To je strašna žrtva. Zvanično, 1.250.000 poginulih. 26% stanovništva, preko 50% muškog stanovništva, preko 90% reproduktivno sposobnog stanovništva. Dakle, zemlja vraća na 180 industrijskih godina unazad. Mi nemamo takvu vrstu stradanja u 20. veku na mnogo mjesta. Ima nešto u Rusiji, Poljskoj i nigde više.
Dejan Ristić poručuje da sve prisutniji istorijski revizionizam, kao i usporavanje uloge Srbije, demantuju istorijske činjenice.
Ono što jeste utešno, ali što nas ne treba ostaviti pasivnim, jeste da se istorija ne može promeniti. Ali ono što jeste važno, jeste da obogatimo i objektivizujemo svoja znanja, konkretno iz perioda Prvog svjetskog rata, kako bismo uvek imali prave, potpune i na činjenicama zasnovane odgovore. Jedan od najčešćih i najuobičajenijih primjera istorijske revizije kada govorimo o Prvom svjetskom ratu, jeste to uporno ponavljanje da je Srbija odgovorna za izbijanje Prvog svjetskog rata i da je pripremala atentat, to je pred svega Gavrila Principa koji je izvršio sarajevski atentat, i da je on bio velikosrpski nacionalista, iako mi znamo da je on bio veliki rodoljub, da je bio iskreni patriota i sa druge strane, kao i svi ostali pripadnici Mlade Bosne, projugoslovenski orijentisani, da su svi ti mladići sebe doživljavali pre svega Jugoslovenima, a potom Srbima, Hrvatima ili muslimanima.
Kao glavni motiv za amblem Dana primirja koristi se cvet Natalina Ramonda. To je cvet sa ovih prostora koji ima neverovatnu sposobnost da se potpuno oporavi nakon što se osuši, pa je nazvan i cvet Feniks. U takvom značenju iskazana je simbolika ponovnog rađanja Srbije nakon teške borbe u Velikom ratu.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić je u trodnevnoj radnoj posjeti Parizu. Najprije će prisustvovati večeri koju francuski predsjednik Emmanuel Macron priređuje za šefove država vlada i predstavnike međunarodnih organizacija. Za sutra je predviđen sastanak sa Macronom, a predsjednik Srbije će prisustvovati i otvaranju drugog parijskog foruma o miru. Na kraju posjete obratit će se učesnicima 40. zasjedanja Generalne konferencije UNESCO. Kako je ranije najavio, predsjednik će od francuskog kolegije zatražiti podršku za inicijativu Mali Schengen na Zapadnom Balkanu, kao i pojašnjenja o mogućim promjenama u procesu pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Detaljnije Nikola Denčić.
Evropa će sigurno prepoznati potrebu da se uredi unutrašnji prostor regiona i olakša kretanje ljudi i protok robe i kapitala, kaže generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović.
Verujem da će i razgovor sa predsjednikom Macronom i predstavljanje ovoga celog projekta, odnosno ove inicijative na način kako će sigurno se to predsjednik Vučić uraditi, će nam omogućiti da dobijemo i tu vrstu podrške, jer je ona veoma važna zato što predsjednik Francuske poruke koje je poslao izjavama vezano za i proširenje Europske unije, ono očigledno nekako je nezaobilazano svemu ovome i veoma je važno da iskoristimo i naše prijateljske odnose i to što ima visok stepen razumevanja i podrške Srbije.
Da je Emmanuel Macron prava adresa za podršku inicijativi o povezivanju Zapadnog Balkana, ističe i direktor Centra za globalizaciju Dejan Miletić.
Neće tu biti nekog razmimoilaženja, s tim što ja očekujem od predsjednika Makrona konkretne smernice šta to sve treba očekivati od strane Evropske unije, kako će se menjati ti uslovi priključenja Srbije i ostalih zemalja Evropskoj uniji, koji će to kriterijumi biti, da li će se ti fondovi fleksibilnije postavljati da bi mogli da vučemo veća sredstva kao što je najavio gospodin Makron. Tako da to ja očekujem mnogo konkretnije, mnogo dublje i čini mi se da će to biti dalje produbljavanje naših odnosa u pravom smeru.
Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije očekuje da će na sastanku predsjednika Vučića i Makrona sigurno biti reči i o budućnosti dijaloga Beograda i Prištine.
Francuska je sigurno zainteresovana da se obnovi dijalog. Naravno, tu se sada postavlja pitanje kakvo rešenje za obnavljanje dijaloga. Šta je to, na koji način bi mogao dijalog da se obnovi, a znamo da je uslov povlačenje taksi. Što znači da verovatno će se tražiti neko rešenje gde bi Priština povukla takse, a istovremeno se ne bi na neki način obrukala, što znači da bi dobila nekakav manji ustupak od Srbije. Koji je to ustupak, to ćemo vidjeti.
Makron bi mogao da kaže i koliko će pitanje Kosova i Metohije biti povezano sa procesom priključivanja Evropskoj uniji, naglašava bivši diplomata Zoran Milivojević.
Da li će uslov za pristupanje Srbije, ukoliko politika proširenja i dalje bude aktuelna, biti priznanje Kosova i koji će uslovi uopšte biti vezano za tu temu. Mislim, to je za nas veoma važno, imajući u vidu stav Srbije da neće priznati samoproglašenu nezavisnost, da je to pitanje od prvorazrednog državnog i nacionalnog interesa i da tu nisu mogući ustupci.
Analitičari su saglasni da zvanični Pariz našu zemlju vidi kao ključnog partnera na Zapadnom Balkanu.
Premijerka Ana Brnabić podržala inicijativu Malog Šengena jer je, kako kaže, stabilni Balkan sa slobodnim kretanjem ljudi, robe, kapitala i usluga jedina šansa da postanemo mnogo konkurentniji i da se razvijamo mnogo brže nego do sada.
Brnabićeva je u Berlinu ocenila da je to najvažnija inicijativa u posljednjih nekoliko decenija. Prema njenim rečima, veće i slobodnije tržište između Srbije, Severne Makedonije i Albanije prava je poruka za investitore. Premijerka se nada da će se inicijativi Malog Šengena pridružiti i ostali u regionu. Dogovor Srbije, Severne Makedonije i Albanije, Mali Šengen, u delu koji se odnosi na zajedničke radne dozvole, podrazumeva da Srbija izmeni zakon o zapošljavanju stranaca i zakon o strancima. Ministar za rad Zoran Đorđević kaže da predstoji dugotrajan proces da se dogovoreno u Ohridu i realizuje. Smatra da će taj posao biti lakši utoliko što u zemljama Evropske unije već postoji radna dozvola, koja dobijena u bilo kojoj zemlji važi i u svim državama članicama Unije. Dodaje da mi to treba da iskoristimo i preslikamo i kod nas.
Berlin je domaćin velikog privrednog foruma. Na trodnevnom skupu više od 60 učesnika iz različitih zemalja govori o promenama koje digitalizacije i inovacije donose u sferi poslovanja i javne uprave, kao i o aktuelnim političkim i ekonomskim temama. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. O tome Nataša Ćimović.
Na trodnevnom skupu u Berlinu više od 60 učesnika iz mnogih zemalja govorit će o promenama koje digitalizacija i inovacije donose u poslovanju i javnoj upravi, kao i o aktuelnim političkim i ekonomskim temama. Premijerka Ana Brnabić je na panelu govorila o reformama koje se sprovode u Srbiji.
Ove godine čini mi se više interesovanja za to kako ide digitalna transformacija Srbije, kakvi su rezultati i velike pohvale za ono što radimo, posebno u reformi sistema obrazovanja, kao što ste mogli da čujete, ali isto tako tog interesovanja da se otvaraju istraživački centri u Srbiji. Možda bi bilo suviše ambiciozno da kažem da smo u ovom trenutku po rezultatima lider, ali svakako po toj politici koju cela Evropa prepoznaje, po politici da je ono što je naša konkurentna prednost, to jeste informacione tehnologije, usluge, znanje, naši mladi talentovani ljudi, tako da se nadam da će rezultati doći i 2021. 2022. videćemo.
Jugoistočna Evropa se suočava sa dramatičnim padom broja stanovnika, uglavnom zbog iseljavanja mladih. To su podaci Ujedinjenih nacija, no stoga je vlada Srbije, kako je rekla premijerka, uputila parlamentu predlog zakona o poreskim olakšicama povratnicima iz inostranstva, kao i kompanijama koje zaposle naše ljude iz dijaspore.
Ukoliko Skupština prihvati to, onda ćemo mi već od sledeće godine imati da ukoliko kompanije zaposle naši ljudi iz dijaspore koji su više od dve godine proveli u inostranstvu, a imaju prosečnu platu, imaju platu od 3 puta prosečne plate, dakle to je nešto oko 1500 evra, da im je onda u narednih 5 godina su oslobođeni čak 70% plaćanja poreza na zarade, što je ogromna opet prednost da oni kada zapošljavaju ljude u Srbiji probaju da nađu naše ljude, da ih vrate, i to sa visokoplaćenim radnim mestima.
I Svetska banka je u nedavnom istraživanju konstatovala da je svaki sedmi stanovnik Srbije napustio matičnu zemlju i otišao da živi u inostranstvu. Iz Srbije se svakog meseca u proseku iseli 4250 ljudi ili 140 osoba dnevno. Hrvatsko je, na primjer, oko 22% ljudi napustilo i emigriralo u neke druge, bogatije zemlje Evropske unije.
U Banja Luci se održava posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu informacija o transformaciji dejtonske strukture Bosne i Hercegovine i uticaju na položaj i prava Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je na sednici rekao da je Srpska nametnutim merama ostala bez brojnih nadležnosti, a da Bosna i Hercegovina time nije postala funkcionalnija, javlja novinarka Radija Republike Srpske Zorana Marković.
Informaciju u ime predlagača obrazložio je šef kluba SNSD-a Igor Žunić. Naveo je da informacija predstavlja sistematičan, objektivan, činjenično opisan prikaz transformacije Dejtonskog sporazuma.
Opisane su i ekstremističke agende bošnjačke politike kao model promjene dejtonske strukture sa posebnim osvrtom na deklaraciju SDA od 14. septembra 2019. godine. Treba posebno istaći uskraćivanje provođenja izborne volje građana Republike Srpske, neformiranje vlasti od izbornih pobjednika, postavljanjem uslova koji se kose sa odlukama Narodne skupštine Republike Srpske kada je u pitanju NATO put BiH.
Za lidera SDS-a i PDP-a Mirka Šarovića i Branislava Borenovića jedinstvo se ne može bazirati na, kako su naveli, ovakvom kvazi dokumentu. Navode da je svrha ove informacije obračun sa političkim neistomišljenicima u Republici Srpskoj.
Po meni on treba i da posluži za pranje, odnosno otklon od svake vaše odgovornosti kao stranke i vas pojedinaca za počinjene greške i saučesništvo za tako nešto u prošlosti.
Nikada nisam vidio ovakav dokument, ostrašćen, ružan, prljav. Ovaj dokument ne zaslužuje da ide u arhivu Narodne skupštine Republike Srpske.
Nakon otvaranja poslaničke rasprave za riječ se javila predsjednica Republike Željka Cvijanović, koja je, odgovarajući na iskazane stavove opozicionih lidera, navela da informacija nema svrhu amnestiranja i napadanja bilo koga koje je u tom periodu učestvovao u aktivnostima koje su dovele do prihvatanja nekih odluka koje nisu bile u korist Srpske.
Primetila sam također da u jednom dijelu, i ne vjerujem da je i to izbačeno iz tog teksta, stoji da odgovornost za određene pojave nosi SNSD. Ja sam o tome mnogo puta govorila u javnosti. Zajedno sa mnogim drugim partijama i SNSD je učestvovao u nečemu što se zove ozbiljna naivnost jednog vremena.
Poslaničke rasprave nije bilo do sada. Nakon nekoliko pozivanja na povrede poslovnika, klub poslanika SNSD-a zatražio je pauzu, koja je spojena sa redovnom pauzom do 17 časova.
Ukratko o događajima u svetu, predsjednik Bolivije Evo Morales je pod pritiskom vojske i višenedeljnih protesta podneo ostavku posle skoro 14 godina provedenih na vlasti. Morales je situaciju u Boliviji nazvao državnim udarom. Reakcije.
Meksički ministar spoljnih poslova Marcelo Ebrard izjavio je da ta zemlja ne prihvata vojnu operaciju koja se događa u Boliviji i da ne sme da dođe do puča. Reagovala je i vlada Perua, koja je pozvala na obnovu mirnog stanja u Boliviji. Pozvala je i na transparentne izbore uz pomoć organizacije Američkih država. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro osudio je puč protiv svog saveznika Moralesa. Rusija je zabrinuta jer je spremnost bolivijske vlade da traži rješenja dijalogom odbačena zbog događaja koji podsjećaju na inscenirani državni udar. Moskva očekuje od političkih snaga u Boliviji da pokažu odgovornost i pronađu ustavni izlaz iz krize.
Lider Španske socijalističke radničke partije i premijer Pedro Sanchez izjavio je da će već od danas početi da poziva lidere drugih stranaka kako bi se izborili sa političkim zastojem. Kako je rekao, njegov cilj je da formira stabilnu naprednu vladu. Na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima socijalisti su osvojili 120 mesta, konzervativna stranka 87, dok je desničarska stranka Vox osvojila 52 mesta u donjem domu parlamenta.
Santiago Abascal, lider desničarskog Voxa, koji je duplirao broj mjesta u parlamentu, izjavio je da bi želeo da izgradi patriotsku alternativu za državu, ali nije pojasnio taj stav. Lider stranke Podemos, Pablo Iglesias, izjavio je da se i dalje nada postizanju sporazuma o formiranju vlade. On je spreman da započne pregovore sa socijalistima.
Slušate Radio Beograd 1. Na upravo završenom prestižnom debatnom turniru na Oksfordu, naši studenti Miloš Marjanović i Janko Đorđević sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu pobedili su u finalu turnira u otvorenoj kategoriji, odnosno u glavnoj kategoriji.
Miloš Marjanović je proglašen za najboljeg govornika turnira. Prvi put u istoriji tog takmičenja tim koji nije sa engleskog govornog područja osvojio je finale u toj kategoriji. U finalu su se nadmetali sa timovima Američkog univerziteta Harvard, Britanskog LSE-a i Kanadskog univerziteta Harthouse. Na takmičenju je učestvovalo preko 250 studenata iz celog sveta.
I ovaj uspeh naših studenata potvrđuje koliko je važno ulaganje u nauku koje dugoročno donosi veliku korist celom društvu. Srbija izdvaja sve više sredstava za finansiranje nauke, ali je neophodno subvencionisati deficitarna inženjerska zanimanja, kako bi fakulteti zadržali stručni kadar, kaže dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Rade Doroslovački. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Nauka prosvetljuje, inspiriše i omogućava napredak društva. Kako bi bila što dostupnija građanima, neophodno je da jača interakcija sa društvom, jer će na taj način uspesi i naše zemlje biti vidljiviji. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je dao najveći doprinos izvozu informacionih tehnologija iz Srbije, kaže dekan Rade Doroslovački i objašnjava kako se postižu uspešni rezultati.
Mi smatramo da svaki tehnički fakultet mora da ima nauku radi primjene, a ne samo nauku radi nauke. Zahvaljujući tome smo postigli te vidne rezultate i mi smo jako čuveni u cijelom svijetu po toj simbiozi između nauke i nastave sa saradnjom sa privredom i sa time što su iz fakulteta tehničkih nauka izniklo preko 100 kompanija. Prošle godine država Srbije imala izvoz oko 1 milijardu eura u IT-u.
Pored praktične primjene naučnih saznanja, doprinos razvoju nauke daju i sve posjećeniji muzeji u našoj zemlji. Ponuda muzeja Nikole Tesle u Beogradu je veoma važna za očuvanje istorije nauke i njenu promociju, smatra direktorka Ivona Jeftić.
Mi imamo jednu veliku priliku da pokažemo ovom muzeju njegovu ličnu zaostavštinu, preko 200.000 dokumenata koje se nalaze zaista samo u ovom muzeju, muzeju Nikole Tesle, preko 150.000 ličnih predmeta, zaista intrigantnih stvari, fotoploča, zapisa i svega onoga što će zaintrigirati naše posetioce koji u sve većem i većem broju dolaze svakoga dana, hrle iz čitavog sveta.
Jeftićeva ističe da muzej promoviše nauku i kroz brojne putujuće izložbe širom sveta.
Tako da smo za godinu dana imali izložbu u Šangaju u saradnji sa Muzejem nauke i tehnike, zatim izložbu u Japanu, na Kipru, imali smo i u Novom Sadu, zatim u Atini i u Milanu. To je jedna od najvećih izložbi do sada, najzahtevnija po svim parametrima.
U Novom Sadu je u toku izgradnja zgrade u kojoj će se nalaziti naučno-tehnološki park, ali i Fakultet tehničkih nauka, navodi dekan Rade Doroslovački. On dodaje da je Srbija dosta uradila na finansiranju nauke, ali očekuje da država počne da subvencioniše deficitarna inženjerska zanimanja, jer, kako kaže, fakulteti ne mogu da se takmiče sa kompanijama koje mnogo više plaćaju stručnjake.
Čuveni ruski pijanista Evgenij Kisin nastupit će u Kolačovoj zadužbini u okviru ciklusa Kolarac, tvoj svet muzike.
Jevgeni Kislin pred nastup na Kolarcu priznaje da je zaljubljenik u našu koncertnu salu, grad i beogradsku publiku. On je trenutno na velikoj evropskoj turneji koja se završava u martu, a njegov koncertni raspored isplaniran je do posljednjeg detalja do jula 2021. godine.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona ulazi u završnicu. Na festivalu će večeras biti prikazan film Dnevnik Dijane Budisavljević, rediteljke Dane Budisavljević.
Evo, ne znam, dođem s nečim, ali onda se uvijek toliko razgalim kad vidim da film zaista komunicira sa publikom i mislim da nekako osjetim skromno i malo, samo u želji da zaista počnemo nekako realistično shvaćati povijest, da počnemo, da prestanemo lagati o njoj i da zaista učimo iz povijesti, da se živimo u svom vremenu, jer to je jedino istinito, jedino što zapravo možemo. Evo, zaista, ja mislim, jedan lijepi moment, to znači nakon tih skoro 80 godina, zaista možda taj neki moment.
Pred beogradskom publikom je i ostvarenje Bog postoji, njeno ime je Petrunija, makedonske rediteljke Teone Strugar-Mitevske. O tome Sara Arsenović.
U Štipu, malom gradu u Makedoniji, svakog januara lokalni sveštenik baca drveni krst u reku i stotine muškaraca skače za njim. Sreća i napredak su zagarantovani onom čoveku koji izvadi krst iz vode. Ovaj put, mlada devojka Petrunija naprasno odlučuje da skoči u vodu i uspeva da zgrabi krst pre ostalih. Njeni protivnici su ljuti. Kako to da se jedna žena usuđuje da učestvuje u njihovom ritualu? Nastaje potpuni haos, ali Petrunija ne popušta. Ona je osvojila krst i neće ga se odreći. O ideji za nastanak ovog ostvarenja govori jedan od glumaca, Sead Begovski.
Mogu reći da je taj istiniti nastan desio se prije možda 4-5 godina. Stvarno uhvatila krst jedna mlada dama oko 25-6 godina i ona imala teške posljedice oko njezine egzistencije u gradu. Ona se morala iseliti iz grada zato što ona je dobila žig đavola. Ona nije mogla da nađe posao, nije mogla da nađe momka, nije mogla da izađe u neki kafić, u neki klub. Onda evo je ušao đavo u klub. Imala je seriozni problema, ona istinita devojka koja je uhvatila krst.
Film Bog postoji, njeno ime je Petrunija, bit će prikazan večeras u Domu omladine Beograda u 20 časova.
Sport.
Večeras su na programu preostale utakmice 6. kola regionalne košarkaške ABA lige. Krka od 18 časova dočekuje Mega Bemax, dok 3 sata kasnije igraju Crvena zvezda i Igokea. Na završnom Mastersu u Londonu sastaju se Danil Medvedev i Stefanos Tsitsipas. Večeras će igrati Rafael Nadal i Aleksandar Zverev.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja. Eko.
U Nišu je sada 17, u Kragujevcu 15, Beogradu 13, u Novom Sadu 12 stepeni. Vreme sutra.
U većem delu zemlje umereno oblačno, malo toplije i vetrovito. U Košavskom i Planinskom području vetar će dostizati udare olujne jačine. Uveče na zapadu i jugu jače na oblačenje sa kišom koje će se postepeno širiti ka centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna od 15 do 20, u Beogradu sutra do 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bila Irena Jelovac, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvedić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.